Аян, 20-шы бап. Соң мен, қолында терең тұңғиықтың кілті, һәм үлкен шынжыры бар бір періштенің аспаннан түскенін көрдім. Періште Айдарханы, яғни Әзәзіл, һәм шайтан деп аталған сол екі жыланды тұтып, мың жылға байлап тасылады. Мың жыл тамам болмағанша, мүлетлерді енді азғырмасын деп, оны терең тұңғиыққа лақтырып жіберді. Ол жерді жауып, аузын мөрлеп тасылады. Мың жыл өткеннен соң, ол қысқа мүддетке босатылуы тиіс. Соңынан мен тақтыларды, һәм оларда отырғанларды көрдім. Оларға хүкімету белгі берілген еді. Исаның гуалығы, һәм Құдайдың сөзі үшін бас кесілгенлердің жалларын да көрдім. Бұлар жыртқыш хайуанға, һәм оның мүсініне табынбаған, маңлайларына һәм қолларына жыртқыш хайуанның тамғасын бастырмаған еді. Олар тіріліп, Масихпенен бірге мың жыл патшалық етті. Бұл бірінші қайта тірілу. Қалған өлілер мың жыл тамам болмағанша тірілмеді. Бірінші қайта тірілуде қатынасқанлар бақытлы һәм мұқаддес. Екінші өлімнің бұлар үстінен еш қандай белгі жоқ. Олар Құдайдың һәм Масихтың руханилері болып, оның менен бірлікте мың жыл патшалық етеді. Мың жыл өткеннен соң, шайтан қамалған жерінен азат етіледі. Жер жүзінің төрт мүйішіндегі мүлетлерді, Гог һәм Магогты азғырып, оларды сауашқа жинау үшін ол қамақтан шығады. Олардың саны теңіздің құмы сияқты сан-санақсыз болады. Олар жер жүзін басып өтіп, мұқаддеслердің мәкені болған Құдайдың сүйікті қаласын қоршап алды. Бірақ аспаннан от шауып, оларды күйдіріп, жоқ қылып жіберді. Ал оларды азғырған шайтан от һәм күкірт көліне лақтырылды. Бұрын сол жерге жыртқыш хайуан һәм жалған пайғамбар да лақтырылған еді. Олар күні-түні мәңгіге азап шегеді. Сонда мен бір ұлы ақ тақты һәм тақта отырғанды көрдім. Жер һәм аспан оның жүзінен қашып, жоқ болып кетті. Тақтың алдында тұрған үлкен кіші өлілерді де көрдім. Соңынан бір кітаплар ашылды. Басқа бір кітап та ашылды. Бұл өмір кітабы еді. Өлілер кітапларда жазылғандар бойынша өз істеріне қарай хүкім етілді. Теңіз өзінде болған өлілерді, өлім һәм өлілер мәкәні да өзлерінде болған өлілерді шығарып берді. Әр бірі өз істеріне қарай хүкім етілді. Өлім һәм өлілер мәкәні от көліне лақтырылды. Бұл от көлі екінші өлім. Атлары өмір кітабында жазылмағанлардың әммесі от көліне лақтырылды.